З його самітництва пересміхувалися дівчата, злословували жінки, але він сам не мислив комунівського ватажка іншим. Гордився своїм однолюбством до відюднілої Рузі, ще сподівався нишком, що до неї повернеться колись здоровий глузд, тоді кине вона свого осоружного Петра Джуру і прийде сюди в комуну. І раптом Мальва з щіпкою черідкою на сукні і з червоною хворостинкою, якою поганяла коня. Їх розмова, якби її записати дослівно, виглядала б чи не отак. «Чого ти так пізно прийшла? Всі порядні люди вже сплять о такій порі, а ти тиняєшся по світу, як неприкаяна. Шукаєш собі нову пригодоньку? Тоді це не тут. Я не прийшла, а приїхала сюди на конику. Коли ще дівчиною пасла батькові коні разом із хлопцями, гасала на них, як чорт, а цей Андріянів такий покірний, як Андріян. Не вірите? То передалося йому від хазяїна. Це нічого, що я прив'язала його біля парадного ганку. Чого доброго ще наслідить там, і тоді дістанеться вам від комуни не так за мене, як за мого коня. Ха-ха-ха. Тут довкола люди натруджені спочивають. Не смійся так голосно. В цій газовій шалі тобі чудово, в ній ти сама чистота. Але ж я то знаю, що ти за птаха, і завтра вся комуна знатиме, що ти побувала тут, у Клима-Синиці, найстійкішого з комунарів. Кажи, чого тобі від мене треба? Сідай на свого коника і лети собі геть. І не зиркай по стінах, однаково ти з усього того нічого не втямиш, крім хіба що отого афоризму про землю і хлібороба. Колись тут жив справжній мужчина, мені подобаються його заклики. Мій Андріян вимагав лише клятв, не залишив по собі ніяких ні написів, ні листів, але тоді вночі, коли я прийшла до нього, то він ще жив і сказав мені, що я можу бути щаслива лише з одною людиною, з його товаришем, який залишився йому вірним до гробу. От я й прийшла, певніше приїхала до вас на його конику, сама їхала. А ви ж знаєте, що в рові повно вбитих денікінців поховано, і один генерал серед них. Он як? Соснін, напевне, зламав би перед тобою свої стрілочки на штанях, які сам прасував через день, коли вірити комунарам. І я не картаю його за це. Але ж я з іншого тіста. Мене замішано на червоній глині, про яку й досі ходять легенди. Тому йди собі. Я відсилаю тебе заради комуни, заради Фур'є і Сен-Сімона. Дай довоювати мені до високих істин у любові та революції. А на те, що твій Андріян щось бовкнув про мене в агонії, не зважай. Він і досі стоїть перед моїми очима, самотній та чистий, як його криниці. Їхала сюди, то вчувалася мені музика в залах цього палацу. Вижалися запалені свічки в канделябрах, жінки в шовках. Аж тут життя безрадісне й таке, як скрізь. Горить хліб у скиртах, гинуть вівці. Вкинули куркулі якусь пошесть, а ви в такій запраній сороці, що хочеться зняти її і піти з нею до річки на кладку. Коли я вас вперше побачила тієї ночі, як ви зайшли з батюшком, то видалось мені, що ви прийшли мене відшмагати. Я так багато наслухалась про вас від Андріяна, що вважала вас ген яким лицарем, ще дівчинкою чула від старших про вашу любов до Рузі. Аж ви просто собі запраний, заклопотаний, буденний, такий собі дивак, виліплений із червоної глини. Ха-ха-ха! Сміялась у душі Мальва, вільна, хтива, поятрена їздою на конику, вижитим степом та римською величчю цього палацу, де сподівалася застати інше життя. Нас не люблять, поширюють про нас різні плітки, що ми ніби у ворожій облозі. Живемо скромно та тихо, оркестру мідного не тримаємо, банкетів не влаштовуємо, підлоги не натираємо воском і навіть ворота комунівські відчиняємо не для всіх. З Денікінського рову вже двічі стріляли по мені, коли я вночі повертався з Глинська. Але ми колись вирвемося з цієї облоги і заживемо тоді іншим життям. Ми вже зараз маємо більше добра, ніж було в маєтку Родзінських. Паровик англійський, молотарка бельгійська, корівок виписали самої Голландії, маємо свою сироварню, свого поета, і навіть білі лебеді прилетіли до нас цієї весни, хоч не було їх кілька років, і вже ходили чутки, що ті птахи зцуралися комуни. Підвів її до вікна, показав на паркове озеро, ледь-ледь маячили там у білому сні. «А що то від вас тхне ніби лоєм овечим?» «Білував овець усі ці дні, топив лій, рук робочих у комуні бракує. Тому й доводиться не зважати на своє вожатство, а робити різну роботу на рівні з усіма. Молочу, скиртую, ходжу за плугом. От тільки не взяв собі норми буряків, бо там 5 пальців замало, потрібно хоча б 7. Усе життя мріяла жити в цьому палаці. Такий він мені гарний та загадковий, і ще з дитячих літ. Та чи не вступити мені в комуну?» Андріян жалкував, що не вступив сюди. «Я знаю, він говорив, але пізно. Нам потрібні мальву люди хоробрі, самовіддані та безкорисливі. Це асоціація добровільна, як Запорозька Січ. Самітніх жінок ми неохоче приймаємо, а паче таких от. Забагато честі для вавилонської вітроганки. Ні, живи собі у своїм Вавилоні, тобі спокійніше буде без нас, а нам без тебе.
Даруйте, що так пізно завітала до вас, щоб менше бачили, ось чому. Може, ви провели мене? Боюсь дні кінців. Я їду, а вони так і встають зрову один за одним. Вас, певно, коник є, та й сідельці знайдеться. Жнивові пахощі, поснулі будяки на дні кінцях, коні стрижуть вухами, знайомляться, чорна шаль розвівається на вітрі. Хто знає, чим це може скінчитися? На мансарді жив комунівський поет, совість і слава комуни. То Клим Синиця взяв рибальське весло, що одиноко стояло в кутку, вийшов на середину кімнати і постукався ним у стелю. Вдень Володя Яворський варить сир, а вночі пише вірші. Соснін був одних у захопленні. Новому ж ватажкові комуни Бог не дав хисто розумітися на тому, але не уявляє собі комуни не так без поета, як без сировара, гадаючи, що той не так прославляє комуну своїми віршами, які зрідка друкує місцева газета, як червоними головками сиру, що ними комуна торгує одна на ціле побужжя. По якійсь хвилі, коли весло знову опинилось у кутку, почулися кроки на східцях, достоту тривожні, і у дверях появився Володя Яворський. З вигляду це був зовсім юнак у комачевій сорочці на випуск, у казенних штанях з ушитим галіфе, так що виходили штани щось на зразок гусарських і щільно облягали ноги поета. А взутий був у червоні черевички, переобладнані на чоловічий лад. Для того Володя зрізав підбори, з високих робив низькі, вкоротив халявки, що проте не могло приховати їх колишньої приналежності. В тих черевичках він скидався на іспанського гранда середніх віків, а до того ще мав високого непокірного чуба, в очах читалася суворість та незалежність духу, а ніс також був настроєний войовниче, колись його помітно викривлено в боях за свободу, але так, що він не псував портрета, а лише гармонійно вписувався в нього і свідчив про те, що майбутнє для цього комунарика буде нелегке. Хоч у поставі його ще відчувалося хлопчача цнота, а чи то була сором'язливість перед жінкою? Та коли мальва приснула в жменю, вперше побачивши живого поета, то він прибрав за надміру гордої пози і незалежно кинув ватажкові комуни. «Якщо я вам потрібен, то ви могли піднятися до мене. Товариш Соснін це робив частенько, Климе Івановичу». Клим Синиця вибачився перед ним, бо й справді не хотів його ніскільки применшити. А далі сказав: «Пам'ятаєш, я колись говорив тобі про мого товариша, того, що копав криниці, а це його вдова, Мальва Кожушна. Приїхала з Вавилона проти ночі, мені вранці до Глинська, то, може б, ти осідлав коня і провів цю жінку до вітряків, а то й у сам Вавилон». «Я боюсь денікінців», – щиросердно призналася Мальва.
«Яких денікінців?» – перепитав поет, чекаючи за одним приниженням іншого.
«Мертвих», – посміхнувся на Мальву Клим Синиця, – «в нашому рові». Володя пошкодував у душі, що ті денні кінці мертві, а не живі. Інакше б він показав оцій гарній жінці, що таке поет у бою. Соснін, залишаючи комуну, віддав йому на сховок свою шаблю у піхвах, яку він нарешті зможе застосувати. Повернувшись на мансарду, він чепив шаблю до пояса, надів стареньку будьонівку, хоч ніч видалася навпрочуд теплою, зодяг шкірянку до колін, що також дісталася йому від Сосніна, пішов до стайні сідлати коня. Ратна ніч уже вчувалася йому, наранжованому до двобою, в якому він і разу не випробував себе як солдат. Але Закій розбудив сторожа у стайні та вивів коня, якого тримали в окремій кліті. Та Закій перевів стремена для себе, бо у клима синиці командарські ноги, то дещо спало з нього того ратного духу. Загарцював соснінів кінь під балконом. Соснін купив його за великі гроші з вершником, екіпірованим для шабельного бою, і кинув той боєць занадто голосно. «Ей, де ви там запропастилися? Виходьте!» Клим Синиця вийшов на балкон, побачив вершника біля ганку. Кінь під ним прокинувся, грав нетерпляче. Клим подумав про те, чи не повернути хлопця провести мальву самому. Мальва виходить, піднімає з землі подушечку, яку скинув Андріянів кінь, припасовує її ніби сідло, вже на коні похоплюється, забула свою хворостинку. Підіймає голову до балкона, там десь моя хворостинка, але Клим не став її шукати. Тії їхали ступою. Спершу знайомилися їхні коні, звикали одне до одного, форкали, стригли вухами, остерігаючись ночі. А далі заговорили і вони. Вершники, яких ще ніщо не об'єднувало, окрім хіба що пітьми та пахощів стерновиськ. Вона зворушена тим, що він, Володя, великий поет, так казав про нього Клим Синиця, не відмовився проїхатись із нею. Її кінь так близько ступав біля поетового, що тому довелося огризнутися і дещо пригасити оту атмосферу невимушеності, яка почала встановлюватись між вершниками. За комунівськими полями починався денікінський рів, який колись правив за шанці. Коні йшли сторожкіші, лячно позирали на кожне шарудіння у заростях. Але поет даремно покладав руку на ефес, даремно вглядався в пітьму. Жодного, бодай паршивенького денікінця, не появилось. Але відчуття остраху проте не залишало їх обох. В одному місці навіть коні сахнулись од дрову, і далі самі помчали вершників рисю. Минули абісінські горби, на яких народжуються та чубляться чорні вихори, поминули бубелів хутір, біля вітряків зупинилися. Мальва взяла супутника за руку з вуздечкою, сказала, що ніколи не забуде його лицарства – а як навідається ще в комуну, то завітає до нього в гості. Дуже цікаво їй побачити його житло. Вона ніколи не піднімалася вище другого поверху, і то в їхньому панському домі. Володя сказав, що покаже їй самий шпиль того дому, літню вежу, з якої вдень видно півсвіту. Вона пошкодувала, що не зможе приїхати вдень, боїться поговору, але вночі на тій вежі, напевно, ще цікавіше. Поет нічого не міг сказати. Ночі він там не бував, з нього досить мансарди.